Ta zgoščenka, samoiniciativnost in podjetnost je učno gradivo za odrasle.
In res je, to notri je en del človeka, en del sebe je notri vkruha, ne?
Vsi so ful presenečeni, pa kažejo saj večina nek spoštovane in to in je zelo dober občutek to.
Temeljna zmožnost, samoiniciativnost in podjetnost. Delo in pridnost sta bili vrednoti, ki so jo naši predniki izredno očislali. Čeprav se včasih zdi, da sodoben čas pometa s temi vrednotami, ljudje pripovedujejo o drugem. Tam, kjer se želi za delom pridružita še prizadevnost in ljubezen, se začenjajo poti ustvarjalnosti, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti. To gradivo je namenjeno učenju. Najprej je namenjeno samostojnemu delu, spoznavanju temeljne zmožnosti, ki jo uradno poimenujemo samoiniciativnost in podjetnost. Skozi resnične osebne zgodbe boste izvedeli, kaj obsega in kaj so njene glavne značilnosti. Zgodbe postopoma razgrinjajo, zakaj je prav ta zmožnost danes, tako kot je bila tudi v preteklosti, tako pomembna. Nakazali bomo, kaj se človeku zgodi, če podjetnosti in samoiniciativnosti ne razvije in se zapre v svoj svet. Ne skrbite! Pokazali bomo tudi, kako je, če naredimo korake naprej, če napredujemo, kakšne koristi bo to prineslo za posameznika in za njegove bližnje. Osebne pripovedi so resnične, zato jim večkrat prisluhnite. Očarani boste nad tem, kako boste vsakič našli kaj novega v teh zgodbah. Predstavilo se vam bo več izkušenih odraslih ljudi. Brezposelna gospodinja z majhne kmetije v celjski regiji, ki se dopolnilno ukvarja s peko domačega kruha. Marija, kmetica z dopolnilno dejavnostjo iz Zgornje Savinjske doline, ki je s kuhanjem marmelad in pripravo drobnih gospodinjskih izdelkov uresničila svojo željo po registraciji dopolnilne dejavnosti. Obe okusne unikatne dobrote prodajata na tržnici.
Za spodbud bi rekla, da treba je začirtanje. Treba začit pa probat. Obupat ne smeš.
Kupca, da se bo stalno htjep uračal, ga moraš tudi tek vzgajati.
Spregovorili bodo tudi mladi o tem, kako vidijo svoje podjetniške možnosti in preizkušnje. Predstavil se bo Mitja, mladi računalniški mojster z Gorenjske, ki mu ni uspelo med šolanjem. Zdaj pa se pripravlja na samostojno pot. Podjetno pot. Učiteljica v programih usposabljanje za življenjsko uspešnost bo v zadnjem delu predstavila svoje udeleženke. Ivico, 59-letno brezposelno vdovo iz Prlekije, ki se je po več kot 40 letih spet uživela vlogo učenke in zaživela povsem novo življenje. Kljub temu, da je že babica petim vnukom. Suzano, brezposelno delno invalidno šiviljo, ki je v Muri delala 27 let in si je morala po odpustu iz tovarne na novo smisliti življenje in kariero v okolju z vse večjo brezposelnostjo. Emo, učiteljico z nikoli dokončano šolo, ki se je prepričala, da lahko študij tudi dokonča, a ima izvirnejše ideje za samostojno dejavnost. V zadnjem delu pa vas čaka še presenečenje. Stopili boste v resnično učilnico življenja, kjer poučuje naš učitelj odraslih, prav na podoben način, kot ga opisujejo naši glavni junaki, udeleženci programov. Pustite se presenetiti.
Vsej poznate on star rek, če služben imaš, te še pes ne povoha.
Se vam pripada, zaslužite si boljše, lahko dobite več, boljše življenje. Službe ne, ampak sigurno pa na drug način boljše življenje. Ne?
Čudna beseda ta samoinicijativnost in podjetnost. Smo kdaj razmišljali, kaj zares pomenita besedi samoinicijativnost in podjetnost? Hitro si lahko pomagamo z razlago iz slovenskega slovarja knjižnega jezika. Pa poglejmo podrobneje. Samoinicijativnost je lastnost. Označuje človeka, ki si zelo prizadeva za uspeh in uveljavitev. Tak je človek, ki deluje sam od sebe ali ima nenehno potrebo po lastnem delovanju. Podjetnost je sposobnost, da se lotimo več nalog hkrati in jih v celoti opravimo. Je podjeten, rečemo človeku, ki je dovolj drzen in verjame sam vase. Podobna beseda je podjetništvo, a ne pomeni istega. Podjetništvo je bolj povezano z željo po finančnem uspehu in s tem, da bi radi dosegli čim večji zaslužek, seveda ob tveganju. Podjetnost je največkrat takrat, ko je nekdo zmožen voditi samostojno gospodarsko enoto ali dejavnost. Podjetnost torej ni isto kot podjetništvo. Če rečemo bolj preprosto, podjetnost in samoinicijativnost je več lastnosti, ki se pokažejo kot zmožnost, ki jo nekdo ima. Gre za zmožnost, da uresničimo svoje cilje in zamisli. Seveda, da bi zamisli in cilje dosegli, pa moramo biti ustvarjalni. Naprimer, izumljamo nove rešitve, znamo oceniti, koliko tveganja še lahko sprejmemo in kaj pa za nas ni več varno. Če tudi smo si zamislili, da bomo sami uresničili cilj ali zamisel, moramo znati načrtovati svoje korake in narediti nek načrt, kako bomo postopno izpeljali, kar smo si zadali. Še marsikaj drugega je podjetnost. Ni nujno, da se podjetnost povezuje z zaslužkom, denarjem. Lahko pomeni tudi izboljšanje socialnega položaja na ta način, da se dobro znajdemo v bolj kritičnih okoliščinah in iz njih ustvarimo priložnost. Je tudi v tem, da znamo ponuditi najrazličnejša svoje znanja drugim na tak način, da imamo od tega korist. Pokazali vam bomo, da je tudi na najbolj odmaknjenem podeželju, pa tudi drugje, podjetnost neobhodna nuja. Skupaj bomo razmišljali, zakaj je danes za vsakega, za njegovo preživetje, za mlade in za starejše pomembno, da smo podjetni in samoinicijativni. Zakaj bi sploh razvijali samoinicijativnost in podjetnost? Čemu bi se posvečali temu, če nimamo svojega podjetja? Ko se ustavimo in pregledamo naša delovna mesta danes, bomo morali priznati, da sta samoinicijativnost in podjetnost dve lastnosti, ki sta še kako dobrodošli tudi pri najbolj enostavnih delih, še bolj zaželeni in potrebni pa sta pri zahtevnejših delih. Zakaj? Ker potem, ko smo v razmišljanje o izboljšanju vložili napor, poskušamo to tudi uresničiti. Raje delamo in smo veseli uspešnih rešitev in dobrega rezultata. Kdor je podjeten, bo razmišljal, kaj bi še izboljšal. Samoinicijativno se bo ukvarjal z različnimi vprašanji. Kako poenostaviti delovni proces? Kako izboljšati, kar ustvari? Kako se bolje približati stranki? Kako porabiti manj sredstev za končni proizvod. Osvetimo se najprej Mariji in njeni družini, ki ima svojo dopolnilno dejavnost na manjši kmetiji. Njene marmelade in drugi prehrambeni izdelki redno razveseljujejo zahtevne kupce na tržnici v Nazarih.
Jaz sem tiste svoje misli pa tiste svoje želje najprej posredovala spet kmetijski svetovalki, a ne? Ko sem ji razložila, kaj bi jaz želela, mi je ona izrisala, bi rekla, najbolj osnoven načrt za en prostor, kjer bi pa že bil zadovoljiv, da bi ustrezal vsem tistim pogojem, da lahko se ti registriraš. Še po tismu, ko mi je kmetijska svetovalka to izrisala, je še potem nekaj let preteklo, da sva z možem še vedno premlevala, a bi, a ne bi, pa kje bi, pa kolik bi, pa tak naprej. Tako da pravzaprav čist dokončna odločitev je padla potem, ko sem se jaz z tem sadjem pa zelenjavo, pa že potem tudi kakmo izdelko na tržnici pojavljala in je bilo če dalje več slišati o pritisku inšpektorjev in tako dalje, da moraš imeti pač pošlihtano, če ne lahko pride do raznih kazni in sankcij. Ja, ko sva šla bolj na koze, je bilo pravzaprav tak. Mi dva smo mislila, če smo že oba iz otroštva znala kravo most, bomo verjetno kozo tudi, a ne? Vse pa to, bi rekla, včasih so malo take nagajive živali, sam, ko se te navežejo, tudi z njimi ni nobenega problema, se priljubijo pa tak naprej. Tako da je bilo od tiste prve koze sta bila dva mladička, a ne? In kak boš de z tistih dveh mladičkih smilta se ti? Pol so že otroci, ja, eden bo to, drug bo to, a ne, so dali imene, pa tak naprej smo se podločila v redu, no, bomo pa pustila tiste mladičke naprej, a ne, vse v štali prostora je dovolj, a ne. In pol je to počasu, bi rekla, bolj kot ne, iz ust do ust smo se malo zanimala, kak bi pa lahko jaz mogoče, če bo viška mleka kako skuto naredila. Od začetka je bilo tak, da ni nobeden iz naše družine sploh mogu slišati, da bi kako koze kdaj zaklali, a ne, in čreda se je množila. Tako da eno leto je bilo pol tak, da smo dali tiste mladičke na zadrugo, čeprav je pol mrsi kjer rekel, jo, pa da jih niste sami porabili, pa da niste kolegom povedli, pa tak naprej sam, mi smo narejš imeli, da so šli živi od doma, a ne, ker pač se navežeš, a ne, na vsako živo. Ja, ko smo razmišljala res, v kjero panogo bi se bolj razširila, smo prišla do spoznanja, da tole, če bi hotla imeti predelavo sira, bi bilo potrebno hlev in ostale prostore precej preurediti pa prilagoditi. Mi dva, recimo, za tisto ljubiteljsko, ko na roke molziš, imamo dovolj 10 kos. Če bi hotla pa iti v večjo proizvodnjo, bi jih moglo biti pa saj 30. In ker med dva polagama, bi rekla, največjo pozornost na to zdravo prehrano in tak naprej, sva rekla, takoj, ko bi se to po mlekovodu peljalo in tak dalje, pride jo razna čistila pa tak naprej, ni več tak naravna predelava, kakor če molzeva na roke. Stroškovno bi pač to bil veliki zalogaj, da bi vse preurejala. Zato smo razmišljala še v drugi smeri, ker že mene tudi bi rekla od malih nog zanima tole kuhanje marmelad pa podobnih reči. Tako da čez te društvo kmečkih žena sem se prijavila za certifikat za predelavo sadja, a ne. Tam smo se srečali pač z vsemi postopki, da pridobiš ganje, krhlje, marmelade, podobne reči. Sem pol poštudirala, da pravzaprav iz tega mojega ljubiteljskega kuhanja pa pripravljanja imam jaz, bi rekla, malo več izdelkov, kot jih moramo mi sami porabiti. Največji korak, bi rekla, v razširitvi te moje ljubiteljske dejavnosti se mi je zgodil, bi rekla, zdele že skor pred 6 leti, ko me je poklicala kmetijska svetovalka, pa je rekla, ti takle se udeležuješ tih izobraževanj, pa tečajev, pa to. Pedi se predstaviti v Velenje na kmečko tržnico, ko bojo na novo odprli. Pa sem pa malo razmislila in smo se začeli malo bolj po telefonu dogovarjati in od tiste otvoritve Velenjske kmečke tržnice naprej sem 3 hodila tja na tržnico. Po pravici povedano, roke so se mi tresle. Obiska je bilo tam, pač bi rekla, skor tak, da je mrgolilo, a ne, še imam zdaj predstavo. Sam mi je pa dalo takoj že tam vedeti, da se ljudje zanimajo za te domače izdelke, a ne. Zanimivo se je nam zdelo, a ne, jaz imam tudi 2 brata, ko smo mi mogli mestnemu človeku predstaviti, da so domače dobrote pač bolj okusne, kot trgovinske. Ne? Že takrat se mi zdi, da sem čutila potrebo, da moram ljudem pač predstaviti to, da je tis, kar je doma predelano, bolj zdravo pa bolj okusno. Ne? Tak da je važno, da še zdaj mi to zelo prav pride, ko hodim na tržnico, pa to, da ljudje hočejo probati, pol pa ni več problema, ne, da hočejo pokusiti. Zelo me je šokiralo, a ne, da bom ostala brez službe. To še 10 sem se jaz vedno zbujala v 4:30 zjutraj, vse tako, ko sem bila navajena, da grem prej v službo, a ne. Po času je pa pol bilo tak, da po nekaj letih sem se pa tizga, bi rekla, odvadila in sem se provadila bolj na, bi rekel, mirno podeželsko okolje. No, na tej domačiji, ko smo si ogledali, je pravzaprav, smo šli na domačije in je moje prijateljce, ko prej še niti vedela, nisem, da se s tem ukvarja, Zgornja Savinjska, bi rekla, že ima malo bolj razširjene te ponudbe in da lažje že, bi rekla, se tudi pol predstavljajo, da z širšo ponudbo zadostijo kako povpraševanje, a ne. Tak da, takrat sem bolj ko nje prebila let, da, ko sem prišla domov, sem rekla možu, malo še boš mogel časih ti jeti zraven pogledati, kadar bom imela možnost kak prostor, pa da bomo nekaj ukrenili, a ne. Zato, ker sem videla, da z samim sadjem pa zelenjavo se je pojavljalo, bi rekla, če dalje več ponudnikov in se mi je zdelo potrebno, da naredimo korak v smeri kake predelave. A ne. Let je bil prebit, a ne. Motivacija se je malo povečala. Prej se niti nisva zavedala, da bo to tuk stroško za sabo potegnilo, ko bi bil to najže obstoječi prostor, ko ga bomo pač preuredili. Pol je bilo pa tako, da ko enkrat začneš, nehat ne moreš, a ne. Pupca, da se bo stalno hteb v račo, ga moraš tudi tak vzgajati. Na en način poskusiš spoznati, koliko je komunikativen. Zelo radi moji kupci, da jim svetuješ, pol pa usiljivno smeš biti. Spontano mora izpasti.
Kaj svem, da mami ima znanje iz vseh področij, kar jih je sploh ful pač iz kmetijstva in predavanja in res sam, čeprav se ukvarja sam z določenih stvarih, pa ve ogromno stvari, a ne. Tako da misli, da če nisi razgledan, pol tudi nisi tak znajden, tudi ne poznaš vseh prednosti, ki bi jih pa leh izkoristil na tak način. Če jih ne raziščeš, recimo, jih pol tudi ne moreš poznati. ne delam samo zaradi tega, ker je sestavljen del družine. Me tudi drugače zanima, čeprav še glih ne vem, ali bi se jaz želela res skozi s takih stvarih ukvarjati, sam sigurno pa nisem proti temu, pa se ne ukvarjam samo zaradi tega, da bi se mogla. Ne. Ja ne vem, deče so mladi, pa da so iz kmeti, ne vem, jaz bi rekla, da se ni treba, da imaš namen, ne vem, kaj narediti v svojemu žene z kmetiji. Sam, če že pomagaš partizmu, kar vidiš, da lahko pomagaš, je že to veliko. Če narediš tiste stvari, kar si sposoben narediti, tistim, ki pa niso vlih mladi, ampak da so sene na kmetiji, pa se mi zdi, da pač tudi, če že vidijo, da jim ne bo uspelo, ne saj, pa ne držijo saj kos zemlje, pa ne imajo pač eno kravo, pa ne imajo malo vrta. Se res, da je s tem tudi del, sam ostane pa vseeno en občutek, da nisi čist zavrgu ene take stvari, ko je bila pa pred pač tok in tok leti najpomembnejša za preživetje. Če nisi imel svojega vrta, v bistvu nisi mogel normalno živeti naprej, ne vem.
Brez moževe podpore sigurno ne bi mogla za moje pojme kar ničesar od tega, kar se zdaj ukvarjam.
Ko so otroci v šolo hodili, se zmerim in z vrtca in šole, zmerno se prišli gor, se vse ogledali. Naša je bila čisto navdušena, da jim je lepo pokazala, pa zdravilne zelišče, pa živalje, pa vse. Že tudi se je videlo, da ima veselje s tem, pa je pa treba potem podpirati. Nas pa zapotiti obiske zaenkrat, na moč, da je pa finančno se nam kaj poznala, se pa zaenkrat sami stroški. Na tak način je treba pa tudi razmisliti, da če manj zemlje, je treba obdelovati. Da biti nekoliko kmetija odvisna samo od enega vrste dohodka. Najslabše je, če nič ne delaš. Če pa nekaj predstavlja, če se nekaj migraš, če boš nekaj pa delo, pa boš nekaj, niso sam predelke na tržnice prodajati, se boš malo zaslužil, sam nekaj pa. Jaz mislim, da tis, ki nima, kdo jaz poceni vsak evro, ki ga zasluži. Zato, ker je male kmetije, bo pa treba jeti na tržnice, zelenjavo predelovati, sadje imeti. Dolgoročno gledano, jaz mislim, da bo hrana čudel bili pomembne. Tisti najslabši proizvodi, ko se pravzaprav že zdravijo škodljivi, tisti bolje pocenjeni. Sem kdorkoli bo vetel, koliko toliko zdravo živeti, bo začel razmišljati tudi na tudi način, da bo kupil kaj malo boljšega, tisti pa novič pocenj.
Nimam navade priti v kuhnjo pa po mizi udariti pa reči, tole se bo naredilo ali pa tole se bo delalo ali pa tole mora čez noč nastati. Pač pa grem z svojimi idejami tako malo bolj previdno, ponavadi takrat pokosilo ali kakorkoli, ko se nas več zbere in povem, pač kaka je moja želja, a ne? Jaz imam veliko upanje, da bomo preko v 50 letih spremenili poglede kupcev v zvezi s tem, kaj je bolj zdravo, pa bolj okusno, pa tako naprej bolj naravno, a ne? Tako da ne gre pa nič drugač, sem spoznala, kakor da se promoviraš tak, da 100 kil krhlo podelila okrog prijateljem bodo pa poštudirali, da so dobri. Tak bi rekel, ja pa tudi z marmalado, pa z vseh ostalih izdelkih. Probat marš dat. Stvar je taka, pri tetih dopolnilnih dejavnostih ti napravstane nič druga, da po razmisli, kako se ti v to spustiš, te gor drži dobra volja. Če moraš v človeku spodbuditi, bi rekel tako iskrco, da saj razmisli v tem, v kaj se bi podal, se je vredno potruditi, mu predlagati. Ne bi pa probo, bi rekla, tudi če štarta z svojim vrtom, preživeti se že da.
Podati se na pot uresničevanja svoje zamisli in s tem izboljšati svoj ekonomski položaj, pomeni tudi, da se bomo srečali z vprašanji, kaj je prav in kaj pošteno. Kako gledati na druge, ko se deli zaslužek in še mnoga druga. kaj je potrebno, da lahko rečem, sem samoinicijativen ali sem podjeten? Najprej gotovo to, da smo zmožni uresničiti svoje cilje. Zato moramo imeti dovolj znanja, imeti moramo dovolj spretnosti, še posebej pa dovolj stika z drugimi v plodnih medsebojnih odnosih. Spregovorili bodo tudi mladi o tem, kako vidijo svoje podjetniške možnosti in preizkušnje. Mladi računalniški mojster z Gorenjske, Mitja, se bo predstavil s poučno osebno preizkušnjo in pokazal, kako jo je mogoče premagati. Kako se je spopadel s problemom, pa bodo pojasnile tudi njegova mama in mentorici iz programa Projektno učenje mladih. Pum!
Mitja, se zdi, da je čudovito napredval, ful dober blestine.
Ja, imam plan, sicer ne zapisan, ampak v svoje glav, ker meni se zdi, da če nekaj res hočeš, moraš to čutiti, ne, da si ti to napišeš, pa čez en mesec prebereš, saj res. Tako plan imam, da bi podjetje odprl čez ene 2 let, do takrat pa pač čim bolj širil to bazo strank, da je veliko lažje kaj začeti. Tudi sem že delal reklamo, pa vse okoli pač. Kaj delam, zakaj, ker se tiče računalništva, čist vsa področja v bistvu.
Prvi dan, ko sta prišla z mamo, sta sedela tlele nasprot nas, živčan, kar skozi je tresil, njegov je z nogo, kar koli je mami rekla in nazaj mi hmanjka za bevskov, tako pravunen, ves, v bistvu sključen, kot da bi nekako sam vas zlezil. Ko je nekako prišel k sebi, je se izravnal, je hodil tako, samozavestno, ne vem, samozavestno in pride skozi vrata, ne vem, nasmejan, dobre volje.
Zelo veliko so delali z mano individualno na začetku. Pristop so imeli, da so v bistvu edini, ki sem jim povedal svojo življenjsko zgodbo, vse odado že kako, za kva. Všeč mi je bilo to, ker sem sem prišel, pa po ene 14 dneh sem malo povedal svojo zgodbo in so mi predlagali, kaj ne, in pet sem naprej v šolo, pa ne vem to, pa un, da sem si sam zastavil cilje, ker če ti je en drug zastavil, da ti tega ne čutiš, ti ne pomaga, ne, če se moraš ti sam odločiti.
Ko mladi pridejo k nam, je prva stvar, s čimer se mi ukvarjamo, da se rešijo njegove osebne težave, ker brez tega niti ne more strmeti k temu, da bo kdaj mu eno žilco, da bo podjeten, da bo samoinicijativen, da bo kakšno stvar najdu. On mora najprej osebne stvari rešiti in zaključiti šolanje. Prva stvar, ki jo jaz vidim pri podjetnosti, je to, da je neko, da je neka kompetenca v formalnem smislu, da je šola.
Vsi prijatelji, ki so me že prej, v bistvu smo se nehali družiti, ko sem šel v srednjo šolo, pa me niso poznali, pa zdaj v časopisu od mene prebere nekaj, pa ne vem, pa sliš, pa k pridejo in fakt, jaz se nikoli nisem mislil, da ušti, ne vem, kjer mu pomagal, da ušti, ne vem, to dosegu, da ušti šolo hitrej na konc, ki jaz naredil, pa čeprav zgabluzil 10-krat bolj, tako vsi so ful presenečeni, pa kažejo saj večina nek spoštovane in to in je zelo dober občutek to. V bistvu največ sem se naučil tako, da sem druge učil. Sem opazil, da se tako naučim 3-krat hitreje, kakor pa če pač se sam učim. V bistvu sem šele tukaj opazil, koliko jaz dejansko imam znanja, pa samo ne na področju računalništva, tudi vsega ostalega. Ker sem tukaj veliko različnih stvari počel, ker jih drugače tudi predstavljal, nisem, da jih bom kdaj v življenju. V vrtcu sem enkrat tedensko z otroci bil, starejše sem učil računalništvo, sem kar nekaj skupin dal skozi. Imam pač saj eno bazo strank, če bom enkrat mu svojo firmo bojo verjeten, ki so z mano zadovoljni, mene poklicala na kakor pa kjerega druga. Ta male dva sta ponosna name, ker pač sem bil v časopisih, po šol se v osnovu njih govori, da sem jaz legenda in one dva imata pač brata starejšega, kaj legenda, ne? In se pač dobro zaradi tega počuta. Tako zelo dobri občutki. Še zmer sem pa jaz edini, pa čeprav imam 2 starej sestre, ki doma dajem denar.
Dvart je začel nazaj se pogovarjati, a ne? Ker prej je bila čista govorna distanca, a ne? V bistvu sam pa pogovore sploh ni sprožal, ker se je bal, da bo postavljeno kakšno vprašanje, a ne? In tle sem jaz videla prvo spremembo, a ne? Da je prišel nam pa je rekel, wow, danes smo pa to delali, wow, a ne? Mislim, začel je govoriti. V tem pa to, ta rednost, a ne? Nikoli zamuditi, a ne? In tudi ful mu je bilo hudo, da ga kakšen dan ne bi bilo ali pa karkoli. Sem že na trenutke sem promišljovala, se ponavlja zgodba šole, ker kar ni prišel, naprimer, s tistim vlakom domov, kakor pa ne bi prišel.
Nisem bil lih nagnen k samomoru, ampak nisem imel pa vole sploh za karkoli. V bistvu tudi nogomet sem nehal igrati, ping-pong sem nehal trenirati. Ni zadovoljen sam sabo, v bistvu. Za vse ti je žal, pa ne moreš popraviti. No, saj misliš, da ne moreš popraviti, prepričan si, da ne moreš. In to so mi poji kle nekak dal vedeti, da se vse da popraviti, sam če ti to hočeš. Ne. Na vola umre do česar kol. Zelo zakomplicirana stvar, če ne čutiš ne vesela, ne žalost. Ja, seveda, da te je strah. Strah me je bilo tega, kaj narobe z mano, da ne čutim tega, a ne? In pač sem čisto obupal nad sabo, da... Ampak pak sem pa začel malo bolj na veliko pomagati drugim, sem pa nekak spet dobil nazaj in vesele pa žalost.
Mitja, kaj je prišel, je bila zelo velika razlika od tega, kar je zdaj. No, v bistvu on, kaj je prišel, je bil čist nesamozavesten, boječ, tih, človek ni vedel, a bo kaj sebe spravil, a bo zrihtal kakšne stvari, kaj takrat je bil še kranju v šoli, a bo kaj, a ne bo. Ampak v bistvu se je pa poizkus telah par let se je pa v bistvu zelo izkazal, da ima fant ogromen enih potencijalov, da ni najbolj prejnega prostora, ker bi to lahko izrazil. In tukaj se je res najdu in je tok stvari, tok idej, tok talentov pokazal, da on je zelo, zelo osebnostno zrasel. Zelo močno. Je bil tok podjeten in tok ustvarjalen, da je najdu službo, recimo.
Delam po dvakrat ali pa štirikrat, odvisam še vikende, če je treba. Pač pomagam direktorju na vse možne načine, če pa ni pač nič tako, pa sem pa v arhivu. Ne ciljam zdaj jaz nekam, da bi bil bogat ali pa kaj, ker ful sem realist in ja, seveda podjetje uspešen. Ne zdaj, da sem bogat, ampak pač, da podjetje laufa, da še kakšen ga zaposlim, pa ga ne plačam lih slabo, da ne delam v minus. Mem bi se šlo sam za to, da bi jaz počel to, kar hočem, ker če bi k enemu podjetju išel, ne bi počel tega, kar bi hotel verjeten. Jaz rad delam raznoliko, zato pa sem na vseh področjih, da se ne naveličaš nečesa, pa ana. Ja, možnosti so zmeri. Naprimer, sem bil v Ljubljani na dvakrat že, ki se dobijo te univerze za tretje življenjsko obdobje. In tudi, ko sem jim povedal, kako bi jaz pač penzionerje učil, pa oni mlajše, pa to, pa kako jaz delam z njimi, pa vse so mi kar ploskali. In to mi je tam res veliko pomenil. Upam, da se bo ta projekt pač nekako izvedel v prihodnjih letih.
Pač Mitja je eden izmed redkih primerov Mitja, ne, ki je res dobil takoj službo, a ne. Ampak tudi recimo je na Ljudski univerzi zelo veliko pomagal. On je dal nešteto nekih tečajev, ki jih je vodil skozi. To so take stvari, ki še zmer recimo zelo veliko tehtajo.
Ustrezno znanje poseduješ, ko znaš delovati tako, da svoje zamisli uresničiš. Pogosto o tem znanju niti ne razmišljaš, ampak deluješ na ta način. Znaš prepoznati priložnosti za sebe, družino, poklicno delo, novo poslovno dejavnost, dodaten vir zaslužka, sploh možnost, da delaš in morda kaj zaslužiš. bolje razumeš, kaj vse vpliva na končni iztržek, saj iz lastne izkušnje veš za vse korake, številne težave, veš, kako močna volja je potrebna, da so ovire premagane. Imaš širši pogled, razmišljaš o vzrokih za dogajanje okrog tebe, razmišljaš o svojem delu, kaj pomeni biti zadovoljen, kaj je zate plačilo in kakšno naj bo. Poznaš svoje delo, kaj delaš najbolje. Znaš oceniti, kaj tare delodajalce, kaj organizacije. Razumeš, zakaj je treba tudi v zasebni dejavnosti spoštovati nenapisana pravila, se držati dogovorov, biti pošten, skrbeti za šibkejše, se zavedati pomena dobrih medsebojnih odnosov pri poslu. Znaš delati tako, da si za zgled drugim. Potrebne spretnosti. Spretnost imaš, kadar si sposoben opraviti nalogo z lahkoto in brez podrsljajev. Podjeten človek z lahkoto razmišlja o novostih, zbira ideje, kako bi jih uresničil, začne organizirati okolje, da bi to res dosegel. Navdušuje druge. Zelo dobro zna obraniti svojo idejo ali načrt. Sodeluje z drugimi, da cilje doseže. Brez večjih zapletov in sporov vodi druge, da delajo za uresničitev teh zamisli. Vedno znova se vrača k viziji, k temu, kar si je v začetku zamislil in preverja, kaj še mora storiti, da bo cilj dosegel. Brezposelnost je lahko velika osebna preizkušnja. Poglejmo k brezposelni gospodinji, z majhne kmetije, zakaj je začela peči domači kruh po starih recepturah in na star način.
To pa sigurno ne bi zamenjala, ne bom kaj tako pustila tržnice. To ni samo prodaja, to je tudi eno druženje, to je eno prijateljstvo. Z ljudmi malo pogovoriš, se malo nasmejiš. Potem se je pa začelo v firmi pač tehnološke viške in takrat sem pol tudi jaz, sicer med zadnjimi sem pol tudi dva tehnološke više in bilo je zlahka, da potem sem malito zdravila za depresija in tak sem pol pisala kot tehnološke više. Ena gospa pa gospod sta v pokoju, živi to v naselje, prideluje domače zelišča. Vsa ona pomičkana, lepo obdelana. Šli smo recimo gledati Heni, ki je pekla pecivo. Je tudi nam dala spodbude, rekla nje se bat. Je rekla, ona peče samo za kmečke turistme pecivo. Potem smo šli gledati Heni, recimo, ki je izdeluje iz lesa izdelke. In rokodelc, zelo zanimivo, mislim, res zanimivo. Se pravi, jaz pravim, da vsak človek mora nekaj delati, mora imeti en hobi, tudi če zbrliš, da če brez službe ostaneš, ker ne smeš utopiti. Hiša, ja, prazna, bila 10 let in prej je teta noter živila in mož je pač, da bi kaj podarili, a ne, bo treba striha prekrit, pa ne vem kaj še, sem rekla, reška, neče ne bomo podarovali, kaj pustimo, ne bo. Poko smo pa začeli razmišljati za peč, ki bi imeli, v novi hiši nekako ni odgovarjalo, smo pa rekli, a kaj pa če bi tu. No in smo pa res začeli to delati in zdaj imam fajn plac, tele imam kuhnje, če samo za kruh, vsem higijenskim predpisom ustreza. Vodestvo, to se res se da prerihtati. Seveda so določene stroški, samo jaz izdelja ne znam razlaga, da bi recimo imela v tisti hiši pik kruha, kjer živimo. Prvi slovenski želodec, mi smo jih že delali, odkar jaz spomnim. In smo šli v to. Res smo takrat smo naletili res na velike probleme, zelo na velike. Tako da mož sigurno ne bi ustrojil pri tem. Na 5000 evrov strošku samo za papirje, pa še ni bilo konc, takrat sem pa potem tudi je že rekla, tak, zdaj pa vržemo pušku koruzo, v priči gospoda na upravne noti sem se izjokala, sem rekla, vete, kak takle, kak človek želi, da bi delo pošteno državi dal kdajo, a ne, da ne bi na črno prodajo, ne smeš kar obupati. Registrirali smo jajca, domača jajca, ker mora biti tudi prijavljeno na vrsu, predelava sadje in zelenjave, to je predvsem kompoti, marmelade, kumarce vložena, pač domače stvari, samo domače stvari, ne kupujemo ničesar, ne da bi vlagala ali pa marmelade kuhala, kaj je domače. Jaz imam tule čisto umešal za kruh. In sem rekla, bom jaz probala tudi mešati z mešalcem, ker vem, da določene, ki peče kruh, da mešajo z mešalcem. Samo enkrat sem ga natrmešala, ker me roke v zapestji fej zbolila in sem ga natrprobala. Ni tako, kot če je na roke umešan. Drugačen je. Ta kruh je natr ljubezen unešena. Od tega, ko pa stroj dela, pa ni. Isto je na nivi, dokler bo motka, motika pa nivi. Je to ljubezen unešena, ko bo enkrat traktor je pa škropivo, ni več tiste ljubezni. Pa nam na nivo gre samo trikrat na leto traktor. Enkrat, ko gnoj vezmo, drugič, ko zorjamo, trikrat, ko povlečamo, pobranamo nivo. To je vse, polje pa vse ročno. Kar začet je treba, ne moram več posebej, kar odločiš in vse kar gre. Sicer mogoč prvič nije tak, ali pa drugič, posebej to navoliš. Kruh sem pekla, nje, in imela sem vnučke tam. Seveda grem takle ven po eno reč, pa po drugo reč. Vnučka bila tle, tam mičkana. In drugič, en gospod jemlje bil kruh od mene. In drugič, pa pravim, a je bila kakaj potegavščina pri kruhu? Jaz ga debilo gledam, kaj bi pa vna robil. Jer kot mal je bil kruh. Ja pa njega lomil. Kaj? Ja kuk pa? 20 centov. Srega pa ne mogoče. Ja, bom jih pokožam, a bom jih vrnem. Srekla, nije, ni treba. Pol sem pa sma gruntala, srekla. Srekla, da sem pa jaz pogruntala. Mislim, da je bila vnučka tle natr. Jaz imam tamle škatljice tistele od zamer in na te dam dna, takle, če kdo pride po kruh. In verjetno si je vnučka malo poigrala. In je na te tisti kovan spodu, se je bilo po ene strani hersko, sem po druge strani pa... A ne, neprijetno. Tako da sem povedala, da smo gospoda enkrat, dvakrat, zelo kruh šenkala in še zmeraj hodi po kruh. Prijatelji, a ne, nisem recimo, da bi debli fauš jedan drugmu, a ne, da pa on je to prodal, jaz pa nisem nije. Pač, recimo, mi dve s kolegici, ki smo skupaj, ki pride kupec, jaz ne bom svojega kruha, kak ne rečem, propagirala, a ne, če vpraša, ja, koga imate, kolegica ima taga, če slučajno je, ne, ne, kolegica ima taga, jaz imam pa taga, a ne, in po kupec je odločen, ne pa, da bi de svojega, recimo, a ne. Nije, pač, se pravim, to smo prijatelji, to nismo, da bi bili fauš jedan drugom, a ne. Pač prodaš, koliko prodaš. Za vzpodbudu bi rekla, da treba je začitanje. Treba začit pa probat. Samo, zdaj je pa pol spet druga stvar, ki ti začneš, pa ki probaš, pa da vidiš, da ne gre te, ki si si mislil, obupat ne smeš.
Taka zapolnitev tistega prostega ceta. Jaz recimo, ko sem v penziji, jaz smo zaposleni, zdaj spet tako, ker bi skoraj na ših tabli, ampak ni to obveza. Pa se zamotiti in s tem zamotiš. In teta je zdaj, ki je pa dobila tole, ki je veselilo, da je nekaj divala, pa svoj izdeljek tršla, pa kjedr ga je hotla, nje, da je mogla tisto določeno uro tam biti. Se je pa in zdravje zboljšalo in upelali smo se v tudi posel, tako da zdaj ga prav z veselju upravlja.
potrebno sodelovanje z drugimi. Kakovost odnosov pomeni, da lahko z drugimi delam, sodelujem, da bi uresničili neko nalogo ali zamisel. Podjeten človek ima veliko predlogov in idej. Ni preveč odvisen od mnenja drugih, lahko si ustvarja svoje razlage in načrte. Veliko ovir odstrani sam, čeprav bi drugi pri tem potrebovali pomoč. Kadar se sreča z več ovirami, se loti praktičnih rešitev in ne odneha prehitro. Lahko zelo dolgo in ustrajno spodbuja in prepričuje druge, da mu pri izvedbi zamisli sledijo. Ima značilno vesel pogled na probleme. Porazi mu ne vzamejo volje. Je velikokrat motor, ki naprej žene vse druge. Zna navduševati sodelavce, svojce, šefe, partnerje, financerje. Spoznajmo skupino žensk iz regije, ki jo je močno in očitno prizadela sedanja gospodarska kriza. Učiteljica v programih usposabljanja za življenjsko uspešnost vam bo predstavila svoje udeleženke, ki so vsaka na svoj način premagovale navidez brezizhodno situacijo. Pokazale so, da starost, tradicionalna vloga ženske na prleškem podeželju, nedokončana izobrazba in celo depresija ne morejo ustaviti podjetnosti in samoiniciativnosti, ko se ta prebudi.
Samoiniciativnost za mene pomeni, da ženska na nek način razmišlja o tem in potem tudi nekaj naredi, kako iz sedanje situacije, ki za njo, ko začuti, da za njo to ni ustrezna, da potem sama naredi tudi kakšen korak naprej. Ne? Da se sama na nek način odloči, da bo nekaj spremenila. Podjetnost pa jaz vidim v tem, da bo na nek način potem to tudi udejanjilo v praksi, ne samo, da zdaj recimo gre v program, pa zdaj konča, pa je konec, ampak da potem o tem, kar je v programu pridobila, poskuša tudi v praksi realizirati in si s tem izboljšati svoj položaj. Jaz jim pravzaprav zelo grobo na prvem srečanju povem. Vi ste prišli sem, verjetno večina med vami hoče, da jim vam povem recept, kako priti v službo. Jaz vam povem, služb ni. Za vašo generacijo, za mojo generacijo, služb ni. Dela je pa ogromno. Samo videti ga je treba in najti ga je treba. Ne? In potem iščemo okrog tega. Tukaj moram povedati, da poznam dve situacije. Ena je v Prekmurju in ena je v Prlekiji. In na začetku pravzaprav nisem razumela, kaj je tu ljudem. Ker Prekmurju se mi je zdelo, da si ljudje nekako bolj znajo te stvari poiskati in razčistiti. Zelo veliko je depresij tukaj, zelo veliko. In jaz ko ženske rečem, gledajte, drage moje, najprej poskusite drugače, ne kar tako k psihiatru, pa na neke tablete, pa potem je bolj lažje. In to je zelo razširjeno in jaz mislim, da je to strašno narobe v teh krajih. Veliko delam na terenu z društvi kmečkih žena in deklet, ne? In vedno, ko pride kakšna nova ženska na tiste naša srečanja, ki jih imamo, vedno si mislim, no, hvala Bogu, še ena se je zbudila. Ne? Ker na vseh teh srečanjih, pa tudi če samo ročna dela delamo ali obujamo tradicijo, ali karkoli, vedno, vedno od zadaj je tisto, da jih nekako poskušaš iz tega, te situacije, pa saj nekako že bo. Ne, vse vam pripada, zaslužite si boljše, lahko dobite več, boljše življenje. Službe ne, ampak sigurno pa na drug način boljše življenje. Ne? Mi smo v okviru programa Izzivi podeželja šli na Ptuj, na to prireditev dobrote slovenskih kmetij, da so pač videli, kaj se recimo da na podeželju tudi narediti, pa sodelovati pri enih takih prireditvah. Peljali smo se tja z vlakom in nazaj z vlakom. In na tem vlaku je gospa Ivica se toliko presmejala, Bila je, najprej je po stari dobri prleški navadi prinesla vsake nekaj, ne en sendvič, nekaj sendvičov, domači kruh, domača šunka. Potem zelo se je odprla, potem bila dobre volje in danes prihaja sem dobre volje, vesela. In ona pravi, vi ste mi spremenili življenje. Zdaj sem jaz začela malo živeti, ne. Nisem smela v mestu nikdo soma, nisem smela tu. Bože, kaj se da ga ne sputeš, ne. Mislim, tu je dosta. Deca so tudi trpeli, ampak sem je, hvala Bogu, dobro skojila. Tu pa sem ni popistila, ne. Zdaj bi mogla imeti, ker imamo takšno peč v manu, to so rekli bik, mi rečemo, mogla bi si urediti, ker tudi propada z mano vred, neka bi začela, pa zagon naredila, pa čavi, ne vem. Prvi dan resan me je bilo strok, sem pravila, bom tu vse skupaj stila, jaz to ne. Te pa si vidijo, pa smo se od tega učili, pa si se tisto, pa smo tu delali, in jaz s tem se nekaj, ne vem, povedate. Ker pravim, tu mi je resen to še na vdih dalo, ko sem se za računalniško šla prijavila, voči se niti ne ve, ne. Vse je lepo bilo, veliko smo se naučili. Mislim, so takšne stvari bile, ko sem resen bila, ne vem, povedate, zelo srečna, ne. Mislim pa še, bi skoči bi še kakšno službo dobila, vsaj malo, ne. Zdaj, če bom imela pene za nekam bi šla, bi mora enkrat na morje šla, enkrat bi rada v planine šla, tri glav, fuš, ne, mislim, nek še takšne stvari, zelo rada bi šla, ker smo z možem ne bilo za to, ja bi rada šla, on pa ni. Veku planinu, viš točno, na veku planinu bi še šla enkrat. Veku planinu pa tisti kamen poiskala na veki planini, ki sem se jokala, ko sem mogla domov iti, ko sem šla domov. Ne, če bi tam ostala, bi lahko lepše bilo, ampak usoda, ali kaj tam, ne vem.
Tu je še gospa Suzana. Gospa Suzana je bila mogoče malo bolj zadržana. Najrajši bi šla nazaj v Muro, ne? Ja, ampak te možnosti nima in je nikoli več ne bo imela. Zdaj malo vidi svojo priložnost v tem, da bo pa pazila otroka. Je en takšen primer zelo umirjene ženske, zelo vase zaprte ženske, ki v skupini zelo težko se odpre in zelo težko pove drugim, ki pa potrebuje neko druženje.
Sem tista res, da bi dosti govorila, pa da bi imela dosti teh besed, besedni zaklad, ne vem kakšen. Skar sem zdaj malo pač premagala ta strah. V glavnem, sama sebe presenečam, da je tak, kot je, ne. Tu v Ljutomeru tak ni, da bi kaj poiskal, ker vse tovarne, kaj so bile večinoma, vse šlo v stečaj. In pač jaz sem bila zelo vesela, ko sem se pač to pisala v ta program. Mi ni žal, ker sem zelo dosti so nam pač pomagali, kako se moraš pač spopasti s tem, ko ostaneš brez službe. Tudi težko pač dobim zaposlitev. In pač me je to zelo močno prizadelo, ko sem dobila to invalidnost in pol več ni bilo takega delovnega mesta za mene na Muri, kot bi ga jaz pač lahko delala. Kakšno dobro leto se nisem prav mogla pač pobrati. Tako da sem vedno iskala pač, ko sem šla v svoji svetovalki, če je kaj takšnega, da se malo razbremenim, pa malo grem kam. Na začetku bolj strahom prideš, ne veš, kaj se bo dogajalo, kaj bo. V glavnem, od začetka pravim je bilo zelo težko, pol pa smo vsakši dan šli nekaj novega, doživljali, se pogovarjali o stiskah, o družini, kaj smo prestale, pač vsaka je povedala v svojo zgodbo, kaj je hotela, kaj ne. V glavnem, vse smo se pač bile kot ena družina, vse smo si zaupale, vse upam, kaj je ostalo med nami, kaj smo se pogovarjale. Sem, mislim, da sem kar pozitivno energijo prinesla v našo hišo, da se tudi marsikaj glede, kako naj rečem, nasploh razumevanja tudi kaj spremenilo, ker smo se tudi o tem dosti pogovarjale. Ja, jaz bi tak rekla, vedno se najde čas, da pač greš, ko narediš nekaj za svojo dušo, recimo, kaj te veseli, da se pač vključiš v nek program, ki boš spoznal nekaj novega, se naučil nekaj novega, spoznal nove prijatelje. Priporočam, da se pač, da grejo, da žrtvujejo tisti čas, da se pač udeležijo tega programa in bodo videli, da se jim bo spremenilo recimo celo življenje. Naj pač grejo.
Gospa Ema sicer ni tipična udeleženka UŽU programov, zato ker ima gimnazijo končano. Bila je neformalna vodja skupine in zanimivo je to, da so se marsikdaj ženske z njo samo pogovarjale. In če je ona rekla nekaj, potem je bilo to to.
Želja po svetovanju oziroma nekomu nekaj nuditi, pomagati, svetovati, verjetno izhaja tudi iz moje profesije, normalno. Ker jaz sem tudi preko centra za socialno delo se vključevala pa družinam pomoč na domu, ne? Ampak kako to tržiti na podeželju, razen z prostovoljnimi stvarmi, to mene izredno veseli, ne? Ampak to zdaj ni podjetništvo, ne? To se mi zdi, da najprej, da ženske na podeželju znajo ogromno stvari. Ko so se enkrat naredile analizo, kaj vse one v bistvu delajo, pa ne vejo to obrniti v eno, tako kot smo rekli, na eno podjetniško stvar, da bi lahko tiste svoje znanje, tiste svoje izdelke, tiste svoje stvaritve tudi tržile. Nimajo samozavesti, kaj bom jaz pekla, na primer, te kvasonice, pa to se mi nišče na bo kupu, ne? Da se zavedajo, da z malega začnejo, da one ne bodo z velikimi stvarmi naenkrat prodrle. Da bodo prodrle, da bodo nam mogoče pekle dvakrat na mesec komu kvasenico. Da se to od malega, da se krog širi, ne? Pa da dobijo samo zavest, da one vejo marsikaj.
Thank you.
Poslušali ste osebne pripovedi. To so resnične zgodbe resničnih ljudi. Pogovarjali smo se z udeleženci izobraževalnih programov za odrasle, usposabljanje za življenjsko uspešnost, UŽU, in projektno učenje mladih, PUM, s katerimi želimo utrjevati različne zmožnosti, med njimi seveda tudi podjetnost in samoiniciativnost. Ko si vzamete čas in razmislite o zgodbah, se boste gotovo vprašali, zakaj ne bi poskusil? Morda boste pomislili, jaz nimam pomoči, ne morem, zdravje mi ne služi, nimam poguma, da bi šel v program. Ne skrbite. Tudi ljudje iz naših zgodb so potrebovali daljši čas, da so zares storili prve podjetne korake. Stopimo k našemu učitelju odraslih. Predstavil nam bo, kaj se lahko naučimo iz izkušenj drugih.
Jaz sem vesel, da ste poslušali te zgodbe, ampak tle naše delo ni čisto končano. Najprej bomo na kratko povzeli zgodbe, katere ste poslušali. Potem bomo izpostavili kakšno zanimivost iz teh zgodb in ugotovili, kaj smo se iz tega naučili. Marija je začela s prodajo izdelkov na tržnici. Ko je iskala pravzaprav možnosti, kaj narediti, je pravzaprav tista glavna stopnica, ki jo je dvignila iz te pasivnosti v aktivnost, bil ogled kmetije prijateljice, kjer se je zavedla, da pravzaprav delo na kmetiji, ki ga že zna, ki ga je že upravljala, pravzaprav ni tako težko in da se ga da tržati. Na to je v bistvu zmotivirala družino, moža, otroke, in so skupaj začeli pravzaprav od majhnih izdelkov, kot so marmelade, iti k večjim zadevam. Poleg podpore družine je bilo pomembno to, da je v bistvu sama začela raziskovati in se izobraževati v pravi smeri. Ugotovila je, da če bo ponujala zdravo, domačo hrano, bo prišla tudi do kupca. Kupec je sicer zahteven, pravi, da tudi če jim stoki krhlo razdeliš, da takrat mogoče ga še ga pridobiš. Meni pa, da bo družba vse bolj pravzaprav toliko osveščena, da so zavedala, da dobra hrana je domača hrana in zdrava hrana. Vidiš, pomembno je, da se izpostaviš, da greš na tržnico kljub temu, da imaš tremo, in se loteš prodajati tist, kar veš, da imaš dobro. Pravzaprav raziskuje ves čas. Tudi, ko gre na izlet z družino, dela. Ne kupuje spominkov, kupuje kmečko, zdravo hrano pri domačih pridelovalcih, katero kasneje z družino pokušajo, okušajo, ugotavljajo, kaj so uporabili, kaj je noter in zakaj je tako dober. Tudi o tem je pripovedovala. Zanimivo je to, da v bistvu želi to svojo izkušnjo deliti z drugimi, zanetiti to iskrco in tako ona vabi seboj na tržnico svoje sosede, kljub temu, da ni prevelikega iztržka. Ampak kaj počnejo tam? Lepo se imajo, prijateljujejo v praktično zagati in v rešitvi so skupaj. Mitja je mladenec Gorenjske, ki se v šoli nikako ni znašel. V PUM-u pa je doživel zelo velike spremembe. S pomočjo mentorjev si je izdelal nek načrt izobraževalen in se ga striktno držal. Predvsem pa je osebnostno dozorel. Zavedal se je ne samo svojega znanja računalništva, pač pa tudi drugih stvari, ki jih dobro zna. Komunicirati z ostalimi, družiti se, postal je bolj vesten. Kar je zanimivo pravzaprav, da je Mitja pred vstopom v PUM ni komuniciral z domačimi. Potem pa, ko se je zavedal teh svojih moči, sposobnosti, je usvetel in postal koristen tudi za druge ljudi pravzaprav v svoji okolici. Izobraževal je računalništvo v vrtcu, izobražuje starejše odrasle, in pravzaprav znotraj tega ugotovil, koliko sposoben je. podjetja je zastavil, si je zastavil cilj, da bo čez 2 leti imel svojo firmo in že zdaj kot učitelj, pomočnik učitelja pravzaprav za računalništvo nabira svoje stranke. Je z njimi prijazen, se potrudi. Želi se ukvarjati z računalništvom, kjer se je tudi dokazal, učil je namreč v vrtcu, učil je starejše odrasle in vsi so bili z njim zadovoljni. Jaz sem se od Mitje naučil to, da se je potrebno odprti in delati tist, kar čutiš, da je prav. To ni treba, da je nekaj napisanega, nekaj, kar ti je rekel nekdo, učitelj, starš, mentor, kdorkoli, ampak tisto, kar sam začutiš. Ko počneš tisto, kar si sam začutil, boš to delal prav. In tako je tudi Mitja, mislim, da z pomočjo mentorjev doživel sam sebe pravzaprav in se je zdaj zmožen dajati naprej. Brezposelna gospodinja z majhne kmetije iz celjske regije je postala tehnološki višek. Začela je z iskanjem pravzaprav možnosti, kako iz te situacije. Iskala je rešitve in našla zglede pri drugih malih kmetih iz okolice. Eden sosed je delal izdelke z lesa, drugi so pripravljali pecivo in kruh za kmečke turizme, tretji nabirali in prodajali zelišča. Ko se odločila, da bo pekla kruh, je zmotivirala moža in staro hišo, ki je bila 10 let neuporabljena, so predelali v manjšo pekarno. In v tej hiši, kjer zdaj peče, je srečna. Njen mož prav, da z veseljem dela in da se je s tem tudi izboljšal zdravje. In tudi drugim delil spodbude. Samo začeti treba, pol se pa že odločiš, vidiš kako naprej. Samo obupati ne smeš. Prekmurje in Prlekija sta zelo prizadeta z gospodarsko krizo. In te 3 zgodbe nas po moje učijo samo to. Išči rešitev za svoj problem. Če jo iščeš, jo boš tudi našel. Gospa Ema ni dokončala svoje izobrazbe, ni dokončala študija, ki si ga je zadala. Po vključitvi v program pa je bila ena njenih osnovnih in prvih odločitev, da bo končala študije. Ne toliko zaradi zaposlitve same, ampak za svoje lastno zadovoljstvo. Poleg tega cilja pa išče možnosti, da bi svetovala ljudem, da bi ljudem pomagala iskati rešitve iz stiske. In to v svojem okolju, na podeželju, kjer živi, ki ga dobro pozna. Ivica pa je mati in babica. Ko je postala vdova, je zaživela na novo. V njenem primeru pa je podjetnost to, da je šla iz domače hiše v družbo, v usposabljanje, družiti se z ljudmi in učiti. Preko tega pa je dobila nove želje. V programu je spoznala prijateljce, upisala se je na računalniški tečaj, razmišlja, da bi pekla kruh, da bi delala rezance, da bi oživila vse tisto, kar je učila mama. Suzana je delno invalidna brezposelna šivilja srednjih let. Skoraj 30 let je delala v podjetju Mura, potem pa službo izgubila, kar jo je izredno prizadel. Prizadelo je to, da je zbolela. Iz tega se lahko naučimo, da je treba imeti v ognju vedno več želez. Se pravi, rezervno kariero. Neka dodatna znanja, neke dodatne ideje in interese. Poglej, ta druga znanja, dodatna znanja ti lahko pomagajo najdeti novo delo, drugo delo, drugačno delo. In to je po moje zelo pomembno. In zakaj je Suzana podjetna? Zato, ker se je iz tega izredno slabega stanja uspela izvit in iti v program med ljudi. V programu pa je videla, da učenje sploh ni tako težko, da je lahko tudi prav fajn.
Gotovo se sprašujete, kaj pa imajo vsi skupnega. Kar nekaj pomembnih skupnih lastnosti imajo. Začeli so razmišljati o problemu, poiskali so pomoč pri drugih in s tem storili prvi, morda najpomembnejši korak. Odločili so se za izobraževanje. Razmislili so o tem, kaj znajo, kaj jih zanima in kaj od tega je mogoče uresničiti. Našli so oziroma dobili so svojo poslovno idejo. Sami ali skupaj z drugimi so naredili načrt, kako bi svojo zamisel uresničili. Kljub morebitnim razočaranjem niso odnehali. Razmišljali so osnovni zamisli in jo sproti razširjali. Poskušali so z manjšimi spremembami, po razmisleku so se spet učili in tako znova in znova naprej. Za konec lahko rečemo, da imajo lastnosti, ki jim pomagajo vztrajati, vzdržati, čeprav učinki niso takoj opazni. Spopadajo se s težavami, obvladuje razočaranje in stres, svoj življenjski ritem znajo prilagoditi novi dejavnosti, so pogumni in imajo vesel pogled na življenje, pošteno in z ljubeznijo opravljajo svojo dejavnost, verjamejo, upajo, delujejo in sodelujejo z drugimi ljudmi. Kakšne pa so vaše izkušnje s samoiniciativnostjo in podjetnostjo? Po premisleku boste morda ugotovili, da jih imate precej več, kot ste pričakovali.
Vse smo pravzaprav prišli do konca. Veseli me je, da smo se srečali na tej poti do življenjske uspešnosti. Pa srečno!
Ta zgoščenka je nastala v okviru projekta Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014, ki ga financira ta Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo Republike Slovenije za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Svoje osebne izkušnje so prispevali udeleženci programov za ranljive skupine in njihovi učitelji, mentori in svojci in se jim na tem mestu izredno zahvaljujemo. Avtorica dr. Petra Javrh, strokovni sodelavci Manuel Kuran, Darjan Novak, Katja Vrbanščak, Estera Možina, založil in producent Andragoški center Slovenije 2012.